No niin, hyvää huomenta. Minusta on valtavan hieno asia, kun mä saan olla täällä tässä seminaarissa. Ja erittäin hieno asia on se, että tämän seminaarin aihe on evankeliointi pyhässä hengessä. Sen takia, että evankeliumistyössä on aina kyse siitä, että meidän täytyy löytää tapa toimia, sellainen tapa toimia, että pyhä henki voi tehdä työtänsä. Evankeliumistyö ei ole koskaan, tai sen ei tule koskaan olla ihmisyritystä, vaan aina evankeliumistyössä pitää etsiä, tai evankeliumistyö käytännössä on sitä, että rakennetaan kanavia, jotta pyhä henki voisi tehdä omaa työtänsä. Siellä on sivulla 13 näissä kirjoissa semmoinen jäsentely tästä, mitä mä ajattelin tänä aamuna teille kertoa. Mä olin tuommoinen 14-vuotias koulupoika, kun mun kohdallani tapahtui se, että mä kohtasin Jeesuksen, hänestä tuli mun henkilökohtainen vapahtajani. Mä olin kasvanut kristityssä kodissa, uskovassa kodissa ja oppinut näitä asioita, mutta vasta sitten, kun ne tuli henkilökohtaisiksi, niistä asioista tuli mun elämäni tärkein sisältö. Kun mä tulin uskoon, mä sain syntymälahjana herätyksen janon. Se oli 60-luvun alkupuolella kotikaupungissani Porissa, oli nuorisoherätys seurakunnan, luterilaisen seurakunnan piirissä, jolloin vuoden aikana seurakunta nuorten joukko kasvoi tuommoista 20 nuoresta pariin sataa ja vähän enempään. Ja mä silloin ymmärsin, että se on normaalia kristillisyyttä, että on herätystä, ihmisiä tulee uskoon koko ajan. Ja sen takia kaikessa siinä, mitä mä nyt olen pappina työssä ollessani ja sitä ennen opiskeluaikana hengellisessä työssä, kun olin, aina ollut semmoinen olo, että mä en ole koskaan päässyt työssäni tavoitteeseen, ellei se toteudu, että syntyy herätystä. Mikä on herätys? Herätys on mun ajatuksissani sitä, että
ihminen, joka ei tunne Jumalaa, tulee lähelle häntä. Jumala tulee lähelle ihmistä ja syntyy näiden Jumalan ja yksityisen ihmisen välillä henkilökohtainen suhde. Nyt se, mitä mä tässä kerron, perustuu siihen tämmöiseen perusnäkyyn ja peruskokemukseen, joka mulla on. Ja sen janon takia mä olen sitten ajautunut omassa työssäni ja toiminnassani aina semmoisiin tehtäviin, jossa ollaan evankeliumisen kanssa tekemisissä. Se siihen syntymälahjana saatuun herätyksen janoon tavallaan sisältyy myöskin näky Jumalan sanan levittämisestä. Näky evankeliumin viestittämisestä eteenpäin. Ja nyt nämä asiat, joita Kalevi eilen ja minä tänään ja Seppo Niemeläinen huomenna kerromme teille, ne perustuu siihen kokemukseen, joka meillä tässä 30 taakse jääneen vuoden aikana, runsaan 20 taakse jääneen vuoden aikana on siitä työstä, jossa me ollaan oltu mukana, kristillisessä opiskelijatyössä aikanaan ja sitten tässä elämätapahtumien järjestämisestä 80 kaupungissa täällä Suomessa 80-luvun taitteessa, 30 kaupungissa pidetystä missiosta Venäjällä ja sitten lähes 20 missiosta täällä Suomessa. Ja mä haluan kertoa teille yksinkertaisesti sitä, mitä mä oon oppinut, mitä me ollaan yhdessä opittu ja millaisia johtopäätöksiä tässä on tullut tehtyä matkan varrella sitten kaikesta tästä työstä. Mä olen tietoisesti pistänyt ensimmäiseksi kohdaksi tässä semmoisen otsikon kuin evankelioiminen ja herätys. Sen tähden, että evankelioiminen ja herätys kuuluvat aina yhteen. Monta kertaa, kun me puhumme herätyksestä, me ajattelemme, että se on jotain semmoista, joka tulee kuin humahdus, riippumatta siitä, mitä me ihmiset tekee. Ja totta on, Jumala on toiminut Suomenkin kansan kirkkohistoriassa tällä tavalla. Jossain Telppäsen niityllä Jumalan pyhä henki valtaa yhden ihmisen, tai Länsi-Suomessa Jumalan pyhä henki koskettaa paimentyttöä, ja sitten heidän kokemuksestaan lähtee liikkeelle valtava hengellinen liike. Mutta kuitenkin se normaali tapa, jolla Jumala herätystä synnyttää, on se, että seurakunta ja hänen omansa ovat kuuliaisia niille tehtäville, joita Jumala on heille antanut. evankelioimisen päämäärä tulisi aina olla herätys. Se, että syntyy herätystä, syntyy uskoa. Syntyy sitten pienemmässä tai suuremmassa määrin, mutta joka tapauksessa evankelioimisen päämäärä on aina se, että Jumalan henki saa koskettaa ihmisten sydämiä ja synnyttää herätystä. Evankeliumisen perustana on Jumalan sana ja rukous. Jeesus sanoi, että tämä valtakunnan evankeliumi on saarnattava todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Tai hän sanoi Matteuksen evankeliumin 9. luvussa, siellä lopussa, kun kerrotaan, että hänen tuli sääli kansaa, joka oli niin kuin lauma ilman paimenta. Ja hän sanoi, että rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseen, sillä eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Tämä oli Jeesuksen näky evankelioimisesta. Jeesuksen näky evankelioimisesta oli se, että on paljon ihmisiä, joilla on syvä nälkä, Jumalan tuntemisen nälkä. Ja se nälkä perustuu siihen, että he ovat Jumalan luomia ihmisiä, joilla on luonnostaan tarve tuntea Jumala. Ja sitten toisaalla oli se tilanne, että kukaan ei kertonut evankeliumia. Kukaan ei pitänyt huolta näistä ihmisistä. Eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Sen tähden tarvitaan sitä, että julistetaan evankeliumia. Ja Paavali sanoi, usko tulee kuulemisesta, kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta, roomalaiskirja 10.17. Mutta sitä ennen hän sanoi, kuinka kukaan voi uskoa, ellei kukaan julista. Ellei kukaan kerro evankeliumia, ellei kukaan välitä evankeliumin sanomaa, ei voi syntyä uskoa sanan kuulemisesta. Tällä tavalla Jumalan sana on aina evankeliumistyön perusta. Ja kun me ajattelemme sitä, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta, niin silloin peruskysymys meille kristityille evankelioimistyössä, ja myöskin, jos me janoamme herätystä, jonka Jumala haluaa antaa, on se, että meidän tulee olla kuuliaisia sille tehtävälle, jonka Jumala on antanut. Eilen Kalevi puhui hyvin yksityiskohtaisestikin siitä, mitä Jeesuksen antama lähetyskäsky pitää sisällänsä. Ja hän kävi läpi kaikki evankeliumeihin ja apostolien tekoihin talletetut lähetyskäskyn ilmaisut, joita Jeesus opetuslapsillensa kertoi. Seurakunnan tehtävä ja jokaisen kristityn tehtävä on omalta osaltaan olla kuuliainen sille lähetyskäskylle, jonka Jumala meille antoi. Ja mitä se kuuliaisuus sitten, kuuliaisuus lähetyskäskylle on? Se on sitä, että me toimimme siellä, ja sillä tavalla, niin kuin Jumala meitä johdattaa seurakuntana, kristittyjen yhteisönä ja yksityisinä ihmisinä hänen palveluksessaan. Ja silloin, kun me olemme kuuliaisina liikkeellä, me saamme odottaa sitä, että Jumala vaikuttaa sen sanan kautta, jota me julistamme. Evankelioiminen on kuuliaisuutta lähetyskäskylle Pyhän Hengen johdatuksessa ja hänen varustuksellaan. Mitään muuta Jumala ei meiltä odota. Sitten on Jumalan vastuulla huolehtia näistä tuloksista. Mä muistan silloin aikanaan, kun me oltiin tuossa 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa, kun järjestettiin näitä tässä elämätapahtumia. Kuinka moni teistä muuten muistaa nämä tässä elämätapahtumat, jotka Suomessa pidettiin? Se löytyy. Me oltiin järjestelemässä tai auttamassa seurakuntia järjestämään näitä tapahtumia yli 80 paikkakunnalla. Ja näillä paikkakunnilla yleensä oli sitten kaikki luterilaiset seurakunnat mukana järjestämässä näitä tapahtumia. Mä muistan, kun me siinä prosessissa oltiin, ja välillä niin kuin kaatui se taakka päälle, niin kuin te tiedätte, kun pitäisi koordinoida ja yrittää tehdä, ja sitten yrittää varata mainospaikkoja. Mä allekirjoitin 1 000 000 markan mainossopimuksen Helsingin kaupungin mainostiloja varten, ennen kuin seurakunnat oli tehnyt lopullista päätöstänsä, koska piti ennakkovaraus tehdä tai menetettiin se mahdollisuus toteuttaa se tapahtuma. Oli semmoisia asioita, jotka oli hirveän raskaita taakkoja harteilla, ja niitä on ollut sen jälkeenkin. Mutta oli myöskin se ahdistus, että mitä sitten tapahtuu, syntyykö mitään sen kaiken vaivannäön jälkeen. Mä muistan, kun mä rukoilin Jumalaa, mulla oli monta tämmöistä dialogia Jumalan kanssa niinä aikoina. Mä vetäydyin yksinäisyyteen ja me keskusteltiin ja mä sanoin hänelle, että okei, tässä mä olen. Mä olen täysin valmis tekemään kaiken sen, mitä mä voin ja mitä mä osaan, mutta sä saat vastata tuloksista. Mä en voi vastata niistä tuloksista. Ja tää on se työehtosopimus, joka mulla on vielä tänä päivänä Jumalan kanssa. Ja sen varassa mä oon uskaltanut olla liikkeellä. Ja tämä on semmoinen ajattelu, joka meillä on, jota me opetetaan jatkuvasti kaikissa missioissa, joita me järjestetään niille ihmisille, jotka tulee aivan millä panoksella tahansa missiotyöhön mukaan. Meidän tehtävämme on kertoa Kristuksesta Pyhän Hengen voimassa ja Jumala huolehtii tuloksista. Meidän tehtävämme on olla kuuliaisia sille ja siinä, mihin Jumala meidät kutsuu. Jumala huolehtii tuloksista. Uskon syntyminen ja herätys on aina Pyhän Hengen työtä. Kukaan meistä ei millään tavalla voi manipuloida, eikä voi synnyttää uskoa toiseen ihmiseen. Ei kukaan. Ja sen tähden se on valtavan vapauttava asia, kun me tiedetään se, että se ei ole meistä kiinni. Mä muistan, kun ensimmäiset ajatukset Missio Volkasta keväällä 1991 syntyi. Te varmaan olette kuullut Missio Volkasta. Se oli semmoinen tapahtumasarja, joka järjestettiin 12 Volkan ja Donjoen varren kaupungissa syyskesällä 1992. Kun ensimmäiset ajatukset tästä syntyivät, niin mä olin samanlaisessa tilanteessa. Oli tehtävä ratkaisu. Mä jouduin sanomaan Jumalalle, että mä en voi lähteä liikkeelle ennen kuin mä saan vahvistuksen sinulta. Ja sitten mä sanoin, että mä luen tätä Raamattua niin nyt niin kauan, kunnes sanat vastauksen. Mä en tästä poistu ennen. Tai sitten mä en uskalla lähteä liikkeelle. Ja Jumala oli siinä mielessä armollinen, että mun ei tarvinnut koko Raamattua siinä vaiheessa lukea läpi. Mulla ei ollut mikään Raamatun kohta tutkimuksen alla tai sillä lailla niin kesken, niin mä en voinut aloittaa mistään muualta. Mä ajattelin, että mä aloitan psalmeista. Ja mä tulin psalmien kirjan toiseen lukuun, ja siellä tuli vastaus. Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ano minulta, niin minä annan kansakunnat sinulle perintöosaksesi. Mä olin lukenut tämän Raamatun kohdan monta kertaa, ja mä olin lukenut sen vanhasta testamentista ja uudesta testamentista, jota sitä lainataan. Sehän on profeetia Jeesuksesta. Mutta ensimmäistä kertaa elämässä, niin mä tajusin sen, että tässähän meille kerrotaan, mistä maailman lähetyksessä on kyse. Siitä, että Jumala vastaa poikansa rukouksiin ja antaa kansakuntia hänelle. Mä tajusin, että nyt on rautaesiripun takaisissa maissa Jumalan aika. Ja järjestettiinpä missio Volka tai ei, Jumala vastaa poikansa rukouksiin. Silloin mä tajusin sen, että okei, mun on helppo lähteä liikkeelle, koska mikään ei riipu minusta. Ja sen jälkeen oli vain suuri etuoikeus, kun sai olla mukana siinä, mitä Jumala siitä huolimatta olisi tehnyt, olisin mä lähtenyt liikkeelle tai en. Oltaisiin me lähdetty liikkeelle porukkana tai ei. Ja tämä on semmoinen asia, jonka mä toivoisin meidän kaikkien ymmärtävän sen takia, että se auttaa meitä, jolla on taakka harteillamme maailman evankelioimisesta ja herätyksestä omassa maassamme ja kaupungissamme ja ympäristössämme. Se auttaa meitä heittäytymään ja lepäämään Jumalan armon varassa. Ja luottamaan siihen, että Jumala tekee työtänsä. Ei se tarkoita sitä, että me tehdään vähemmän työtä. Mutta se tarkoittaa siitä, että vastuu työn tuloksista on isommilla harteilla. Ja se on valtavan hieno asia. Ilman tämmöistä ajattelua, niin mä en varmaan olisi täällä pitämässä tätä seminaaria, eikä mulla olisi sitä kokemusta, josta mä nyt kerron. Ja kun me ymmärretään se, että evankelioimistyö on ainoastaan niin kuin kuuliaisuutta sille, mihin Jumala on meidät käskenyt. Sen mukaan toimimista, kun Herra Jeesus itse on meitä kehottanut toimimaan, niin se merkitsee sitä, että me luomme kanavaa sille, että Pyhä Henki ottaa sen sanan, jota julistetaan, ja käyttää sitä uskon syntymiseksi ihmisissä. Ja sen takia mä usein sanonkin, kun me tehdään näitä suunnitelmia, puhutaan strategisesta evankelioimisesta ja evankelioimisen strategioista ja kaikesta tästä. Millään strategialla ei koskaan evankelioida maailmaa sinänsä. Mikään suunnitelma ei koskaan tuo herätystä. Mutta suunnitelmien toteuttaminen voi olla kuuliaisuutta Jumalan lähetyskäskylle, joka mahdollistaa sen, että Pyhä Henki käyttää sitä evankeliumin julistusta, jota sen suunnitelman toteuttamisessa tehdään. Mutta sen takia mä olenkin usein sanon, aina kun me keskustellaan suunnitelmista, mä puhun siitä, että suunnitelma on paperille pantu rukous, johon Jumala voi vastata niin kuin hän haluaa. Mä muistan, kun me huhtikuussa 1993 ensimmäistä kertaa vierailimme Uralilla, olimme Jekaterinburgin kaupungissa, ja siellä oli seurakuntien edustajia kutsuttu, siellä oli 12 kaupungista seurakuntien edustajia. Me keskustelimme siitä, että olisiko mahdollista järjestää missio näissä Uralin kaupungeissa. Meidän rukouksemme oli, että 6 kaupunkia löytyisi, jossa missio voitaisiin siellä Uralin alueella järjestää. Sitten me esitimme strategian, me esitimme suunnitelman, joka saattaisi olla yksi mahdollinen tapa toteuttaa evankelioimistyötä siellä. Siinä konferenssissa siellä oli tuommoinen satakunta venäläistä seurakuntien johtajaa, ja ne esitti hirveän kriittisiä kysymyksiä, meillä oli hirveän hyvä keskustelu, mutta siinä vaiheessa, kun me ruvettiin esittelemään näitä suunnitelmia ja ajatuksia, sanottiin, että tämä on paperille pantu rukous. Ja tämä konferenssi on järjestetty sitä varten, että me yhdessä kysymme Jumalalta, onko tämä jotain semmoista, mitä hän haluaisi meidän yhdessä täällä toteuttaa. Ja siinä 3 päivän aikana käytiin hyvin voimakas prosessi läpi, jossa täysin uudet asiat, joita nämä venäläiset ystävämme siellä kohtas, käytiin läpi. Ja he joutui niin kuin todella miettimään, että uskalletaanko me lähteä tämmöiseen projektiin, jossa jokainen osa-alue on isompi ja vaikeampi tehtävä kuin mitä he on koskaan toteuttanut. Ja niitä osa-alueita oli 8-9-10. Ja kuitenkin sitten viimeisenä aamuna siinä konferenssissa, kun mä kaupungilta kysyin, sieltä tuli vastaus, kyllä, me koemme, että tämä on Jumalan tahto meidän kaupungillemme. Ja sen jälkeen sitten alkoi rukous. Miten tämä suunnitelma toteutetaan kussakin kaupungissa? Mistä löytyy toteuttajat? Ketkä sen tekevät? Mistä löytyy voimavarat, resurssit? Ja niin poispäin. Mutta mä kerron tämän sen takia, että silloin kun me puhutaan strategisesta evankelioimisesta, on tärkeää se, että me suunnittelemme asioita, mutta että ne suunnitelmat eivät saa hallita työtä, vaan työtä tulee hallita se, miten Jumala meitä siinä johdattaa. Suunnitelmakin voidaan saada Jumalan johdatuksessa. Mutta silti sen toteuttaminen, suunnitelma on minulle henkilökohtaisesti aina vain paperille pantu rukous, johon Jumala sitten vastaa omalla tavallansa. Nyt mä haluaisin yhdessä teidän kanssanne katsoa, mikä oli Pyhän Hengen strategia, kun hän toteutti ihmeitä on Jerusalem-tapahtuman ensimmäisenä helluntaina. Ja se on kirjoitettuna apostolien tekojen 2 lukuun. Se on kohta 2 tässä mun jäsentelyssäni. Ja tämä on semmoinen valtavan hieno elämys ollut mulle tätä asiaa ajatella. Se on milloin tässä elämä Jerusalem, milloin se on missio Jerusalem, nyt se on ihmeitä on Jerusalem. Koska se tavallaan tulee meille tähän meidän tilanteeseemme. Myöskin me voimme siitä oppia hyvin paljon. Mä uskon, että apostolien tekojen 2 luku on meille kaikille hyvin tuttu. Mä en lähde nyt sitä lukemaan, vaan ajan voittamiseksi ainoastaan käyn sitä läpi viitaten näihin eri kohtiin. Mutta ensimmäinen lähtökohta tässä ihmeitä on Jerusalem tapahtumassa oli seurakunnan palaava ja odottava rukous. Apostolien teot 1:8. Jeesus oli sanonut, kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voimaan ja te tulette olemaan minun todistajiani. Luukkaan evankeliumin lopussa Jeesus sanoi, että menkää Jerusalemin ja odottakaa, sillä teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Ja te lähdette sitten julistamaan sitä evankeliumia Jeesuksesta ja siitä, että on tehtävä parannus. Ja apostolien teot 1:12-14. Meille kerrotaan siitä, miten seurakunta kokoontui. Opetuslapset kokoontuivat yhteen yhdessä niiden heidän joukkoonsa kuuluvien naisten kanssa, Jeesuksen äiti ja muita Jeesuksen ystäviä. Heillä oli Jumalan lupaus uudesta voimasta ja tehtävästä, mutta he eivät vielä tienneet, miten sitä tulee toteuttaa. He olivat eksyksissä, he olivat paineet yläsaliin ja he olivat nähneet Jeesuksen lähtevän luotansa. Ja nyt he odottivat. Heillä oli palava odotus. Yksimielinen ja yhteinen rukous. Ja tähän rukoukseen Jumala vastasi. Apostolien tekojen 2. luvun alku kertoo siitä, miten opetuslapset täytettiin pyhällä hengellä. He täyttyivät pyhällä hengellä, meille sanotaan täällä 2. luvun 5. jakeessa. Ja tämän pyhän hengen täyteyden seurauksena opetuslapsissa syntyi halu ja rohkeus levittää Jumalan rakkautta. Mitä pyhän hengen täyteys tai pyhän hengen voima merkitsee? Mä muistan, mä olen monta kertaa lukenut tämän Jeesuksen lupauksen apostolien teot 1:8, jossa sanotaan, että kun pyhä henki tulee, teihin te saatte voiman, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, Juudassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Mä muistan hyvin elävästi sen, kun mä ensimmäistä kertaa tajusin, mistä tässä on kyse. Mä olin lukenut sen monta kertaa elämässäni väärin. Mä olin lukenut sen näin, kun pyhä henki tulee teihin, teistä tulee voimakkaita. Tai kun pyhä henki tulee teihin, teistä tulee pelottomia. Tai kun pyhä henki tulee teihin, teistä tulee urheita. Rohkeita, ja te ymmärrätte kaiken ja tiedätte kaiken. Mutta eihän siinä sillä tavalla sanota. Siinä sanotaan, kun pyhä henki tulee, te saatte voiman. Toisin sanoen, Jeesus ei koskaan luvannut opetuslapsillensa sitä, että heistä tulisi voimakkaita, hengellisiä voimaihmisiä, vaan että heistä tulisi Jumalan pyhän hengen kanavia. Ja tämä on yksi semmoinen asia, jonka mä oon elämässäni oppinut, että pyhän hengen voima ei ole semmoista varastovoimaa, joka ladataan niin kuin akkuun ja sieltä otetaan, vaan se on semmoista niin kuin johtovirtavoimaa, joka on silloin käytössä, kun me olemme käytössä. Kuuliaisuus Jumalalle vapauttaa hänen voimansa myöskin. Jos sä haluat todella kokea Jumalan voimaa elämässäsi, sä voit tietysti odottaa ja istua paikoillasi, mutta mä luulen, että sä et sitä koe ennen kuin saatat ensimmäisen askeleen kuuliaisuudessa Jumalalle siinä tehtävässä, johon hän on sut kristittynä kutsunut. Kerttu Vainikainen, joka oli Helsingin Raamattukoulun rehtori, sanoi usein opettaessaan tällä tavalla, kun me tulemme uskoon, me saamme Jeesuksen, kun me saamme pyhän hengen täyteyden, Jeesus saa meidät. Ja siitä on kyse siinä, kun pyhä henki ottaa meidät hallintaansa. Toisin sanoen, kun opetuslapset kokivat pyhän hengen täyteyden ja voiman, se merkitsi sitä, että se heissä syntyi halu levittää Jumalan rakkautta. He lähtivät liikkeelle ja he kokivat välittömästi sen, millä tavalla Jumala sitten heitä johdatti ja auttoi. Ja jokaisen opetuslapsen kohdalla se Jumalan hengen läsnäolo ilmeni hyvin eri tavalla. Sillä tavalla, sen mukaan, kun heille tehtäviä annettiin. Roomalaiskirjeen 12. luvussa, se on mun yksi mielilukuja, niin sen takia, että siellä puhutaan just siitä, miten Jumala varustaa meidät aina siihen tehtävään, mihin hän lähetti. Tai kääntäen, hän ei koskaan lähetä meitä mihinkään tehtävään, mihin hän ei varustaisi meitä. Mutta hän ei myöskään aina anna etukäteen sitä varustusta, vaan se annetaan matkalla niin kuin Moosekselle. Jos Mooses ei olisi koskaan lähtenyt Punaisen meren yli, hän ei olisi koskaan ollut kanavana niille ihmeille, joita hän Jumalan kansalle sai tehdä. Abraham ei olisi koskaan, jos hän olisi lähtenyt liikkeelle kohti luvattua maata, hän ei olisi koskaan kokenut sitä yliluonnollista tapaa, jolla Jumala häntä johdatti. Tällä tavalla Pyhän Hengen voima ja täyteys myöskin apostoleissa silloin ensimmäisenä helluntaina lähetti heidät liikkeelle. Kolmas asia tässä ihmeitä on Jerusalem tapahtumassa oli se, että sen toteutumispaikka ja aika oli hyvin strateginen. Meille kerrotaan apostolien tekojen toisen luvun viidennessä jakeessa. Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Jerusalem oli keskus, Jerusalem oli pääkaupunki ja siellä oli suuri hengellinen juhla, jossa oli paljon ihmisiä, ei ainoastaan Jerusalemista, vaan myöskin muualta, jotka olivat tulleet sinne. Ja tämä juhla, joka Jerusalemissa oli, oli suuri hengellinen juhla. Ja se merkitsi sitä, että ihmiset tulivat hengellisesti valppaina sinne. He olivat hengellisesti avartuneita ja avautuneita. Oli olemassa hengellinen tarve ja vastaanottavaisuus, alttius sille, että ihmiset tulevat hengellisesti vaikutetuiksi. Kalevi kertoi eilen missio Leningradista 1990 lokakuussa. Mä en koskaan elämässäni varmaan tule kokemaan sitä enää uudestaan, vaikka mä kuinka toivoisin. Sen takia, että se oli kaikkien niiden unelmien semmoinen täyttymys, mitä mulla on ollut elämässäni ja työssä. Nyt mä oon saanut olla jossain semmoisessa mukana. Mutta se on eteenpäin, tulevaisuuteen päin motivaatio. Kyllä mä rukoilen, että mä sen vielä saan kokea jossain, vaikka Pekingissä tai missä tahansa, mihin tahansa Jumala sitten viekin. Tai vaikka jossain pienessä Uralin kaupungissa tai Siperian kaupungissa. Mutta se oli tavallaan strateginen paikka ja aika. Tällä hetkellä Venäjällä ei välttämättä ole strateginen paikka ja aika isoissa kaupungeissa. Sen tähden, että ihmiset on niin paljon muita vaikutteita tällä hetkellä heidän elämässään. Venäjällä täytyy tehdä paljon työtä, jotta saataisiin ihmiset liikkeelle, enemmän kuin Joensuussa. Myöskin hengellisiä tilaisuuksia. Se on järkyttävä tosiasia suurissa kaupungeissa. Mutta sitten kun mennään pienempiin kaupunkeihin, siellä tilanne on aivan toinen. Siellä ei tarvitse oikeastaan tehdä mitään, kun kansanjoukot tulee koolle ja heille saadaan julistaa evankeliumia. Ja tämä on Pyhän Hengen strategiassa hyvin tärkeä asia, että me olla siellä, missä on strategista olla Jumalan Hengen liikkeen kannalta. Te muistatte apostolien teoista, että Jumala muutti Paavalin suunnitelmia. Sanotaan, että Pyhä Henki esti Paavalia menemästä jonnekin. Se oli just sen takia, että hänellä oli tärkeämpi paikka ja strategisempi vaikutusmahdollisuus jossain muualla. Mutta kun me ajattelemme Pyhän Hengen strategiaa, Pyhän Hengen toimintatapaa ensimmäisenä helluntaina, niin hän valitsi sellaisen paikan ja ajan ja hetken. Se oli temppelin esipiha, jossa oli hirveän paljon hengelliselle vaikutukselle alttiita ihmisiä. Ja yksi Pyhän Hengen strategian periaate onkin tämmöinen niin sanottu ripe fruit, niin kuin englanniksi sanotaan, kypsän hedelmän etsimisen strategia. Julistetaan, kylvetään laajalti, jotta löydetään ne, jotka Jumala on valmistanut. Seuraava kohta tässä, jonka mä olen ottanut esille, on se, että nyt sitten Pyhän Hengen innoittamien ihmisten toiminta herätti yhteisen kiinnostuksen. Koko kaupunki oli kiinnostunut siitä, mitä tapahtui. Apostolien teot 2.6 meille kerrotaan, kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. Se, millä tavalla tämä hengen innoittamien ihmisten toiminta herättää kiinnostusta, ei ole niinkään tärkeää, vaan se, että kun kristityt yhdessä Pyhän Hengen innoittaminen oli koolla, ja liikkeellä se herätti kiinnostusta. Täällä sitä hengen innoittamat ihmiset on toteuttanut jakamalla sanomalehteä joka kotiin, soittamalla 3000 kotitalouteen, puhumalla ihmisille työpaikoilla, kaikkialla. Ja se herättää ihmisten kiinnostuksen. Leningradissa aikanaan se oli se, että ensimmäistä kertaa Neuvostoliiton historiassa jaettiin 1 000 000 sanomalehteä leningradilaisiin koteihin. Ja ensimmäistä kertaa esitettiin televisiomainos hengellistä tilaisuuksista. Ja ensimmäistä kertaa oli maanlaajuinen, suora, kontrolloimaton televisiolähetys hengellisestä tilaisuudesta. Meille on tärkeää kysyä Jumalalta, mikä on se tapa, jolla me evankelioimistyöstä innostuneet ja herätystä janoavat ihmiset voisimme herättää tämän kaupungin kiinnostuksen. Mikä on se tapa, johon Jumala haluaa meitä johdattaa? Ja nyt tämä kiinnostuksen herättäminen tavallaan yllätti ihmiset. Ihmiset yllättyivät jopa hämmästykseen saakka siitä, mitä tapahtui. He kyselivät, mistä nyt on kyse? Mistä nyt on kyse? Ja tavallaan tässä oli sellainen kaksoistrategia tässä kiinnostuksen herättämisessä. Siinä synnytettiin kiinnostus, mutta samalla luotiin mahdollisuus vastata sen kiinnostuksen vastausten saaminen sen kiinnostuksen herättämiin kysymyksiin. Ajan kuluttua apostoli Pietari oli valmis saarnaamaan. Täällä Joensuussa on järjestetty nämä ihmeitä on tilaisuudet stadionille tai tuonne laululavalle illalla, että ihmiset voi tulla kuuntelemaan ja saamaan vastauksia. Ja että he voivat myöskin vastata siihen kutsuun, jonka evankeliumin synnyttämä kiinnostus on heistä herättänyt. Ja merkittävää on se, että hyvin pieni ihmisjoukko vaikutti näkyvästi koko kaupunkiin. Apostolien teon 1.15 puhuu meille siitä, että opetuslasten joukko oli noin 120. Kun Pietari alkaa puhua, siellä niin puhutaan, että Pietari ja muut niistä 11 tai 12 opetuslapsesta julistivat sanaa. Mutta todennäköisesti siellä oli apostolien ydinjoukko tai laajennettu apostolien ydinjoukko paikalla tai tämä 120 henkeä. Mutta joka tapauksessa se oli hyvin pieni joukko verrattuna koko siihen Jerusalemin väestöön ja niihin turisteihin, pyhinvaeltajiin, jotka oli tullut sinne kaupunkiin. Samalla tavalla jossain Sadrinskin kaupungissa Uralilla oli, kun me aloitimme missiovalmistelut, sinne oli käynnistynyt Kurganin kaupungista johdettu seurakunnan pienryhmä, jossa oli 8 henkeä. Ja tämä joukko sitten etsi yhteyksiä muihin kristittyihin seurakuntiin, jotka oli hyvin pieniä siellä ja järjestivät mission. Tänä päivänä se joukko on moninkertaistunut ja tämä pieni Sadrinskin seurakunnan ryhmä tekee evankeliumistyötä, lähetystyötä 3 naapurikaupungissa. Ne on järjestämässä uutta missiota sinne. Tällä tavalla pieni kristittyjen joukko, kun se on pyhän hengen innoittama, voi tehdä valtavan vaikutuksen koko kaupunkiin. Itse asiassa voidaan melkein sanoa, että koko Sadrinskin kaupunki kävi missiokokouksissa lähestulkoon. Semmoinen 100 000 asukkaan kaupunki. Sama tapahtui Jerusalemissa. Hyvin pieni kristittyjen joukko, Jeesuksen oppilaiden ydinjoukko oli liikkeellä. Koko kaupunki tiesi siitä, mitä tapahtui. Ja joukko, tämä seurakunta kasvoi 25-kertaiseksi. Kerrotaan apostolien tekojen 2. luvun lopussa, että Jumala liitti siihen seurakuntaan 3000 uutta ihmistä, Jerusalemin seurakuntaan. Eikö se ollut herätys, jos mikä? Ja ainoastaan sen takia, että Jumalan seurakunta oli kuuliainen. Apostolit olivat kuuliaisia. He odottivat palavasti ja rukoilivat Jumalalta, että hän vastaisi lupauksiin. Ja lähtivät liikkeelle heti, kun annettiin vihreä valo. Mitä tapahtui sitten ton ihmeitä on Jerusalemin tapahtuman aikana? Muuta. Hyvin tärkeä osuus oli sillä, että henkilökohtainen evankeliuminen, henkilökohtainen todistaminen toteutui kaikkialla. Meille kerrotaan, että ihmiset sanoivat, että me kuulemme kukin omalla kielellämme kerrottavan Jumalan suuria tekoja. Se merkitsi sitä, että ne 120 tai vähän enemmän ihmistä, montako siellä sitten olikin, jotka olivat olleet läsnä siinä tilanteessa, kun Pyhä Henki lähetti tämän joukon liikkeelle. He kertoivat ihmisille siitä, mitä Jumala on tehnyt heidän omassa elämässään. Tällä tavalla henkilökohtainen evankelioiminen, joka muuten on evankelioimistyön kaikkein tärkein väline. Te menette mihin tahansa kokoukseen, evankelioimistilaisuuteen ja kysytte, että miksi sinä olet täällä. Suurin osa ihmisistä on siellä sen tähden, että joku kutsui minut. Jos sä menet mihin tahansa, jos me tehtäisiin täällä kysely siitä, että miten me ollaan tultu uskoon, todennäköisesti joku kutsui minut. Minut vei hengelliseen kokoukseen siihen, jossa mun elämäni ratkesi, mun luokkatoverini, joka sitten oli itse lähetystyössä Taiwanilla vähän aikaa ja sillä tavalla. Mutta henkilökohtainen evankelioiminen on osa Pyhän Hengen strategiaa. Pyhä Henki välittää Jumalan viestin sydämeltä sydämelle. Ja sen tähden ihmeitä on tapahtuma tai missio. Ei koskaan ole evankelistan tapahtuma. Kalevi puhuu tästä itse hyvin paljon. Ne missiot, joita me järjestämme, eivät ole Kalevi Lehtisen missioita. Siinä mielessä, että hän olisi ainoa evankelista, vaan se on koko seurakunnan missio. Siinä mielessä, että koko seurakunta on liikkeellä ja varustetaan kertomaan Jeesuksesta toisille ihmisille. Ja tästä on evankelioimisessa kyse. Seurakunta on kuulijainen lähetyskäskylle vain silloin, kun se on kuulijainen lähetyskäskylle omissa jäsenissään. Eikö totta? Silloin kun me yksityiset kristityt olemme liikkeellä Jeesuksen rakkauden sanan saattajina. Ja siinäkin hänen varassaan, Pyhän Hengen voimassa, jättäen tulokset siitä työstämme Jumalan käsiin. Jumalan teoista kerrottiin, ja kullekin hänen omalla kielellään, sillä tavalla, että hän ymmärsi. Kaikki erilaiset todistukset, joita meillä ihmisillä on kerrottavana, on tärkeitä. Voi olla, että on ihmisiä, joita ei yhtään kiinnosta se, miten mä oon tullut uskoon. Se, jos mä kerron, miten mä oon tullut uskoon, se ei kosketa ollenkaan jotain toista ihmistä. Mutta se, miten sinä olet tullut uskoon, saattaa häntä kiinnostaa. Sen takia, että hän pystyy samaistumaan sinun tarinaasi. Ja sen takia meidän pitää tehdä työtä, evankeliumistyötä ja todistamistehtäväämme toteuttaa rukoillen Pyhän Hengen johdatusta. Että hän johdattaisi meidät sellaisten ihmisten luokse, joille meidän kielemme on se, joka kommunikoi. Ja sitten henkilökohtainen evankelioiminen johti suureen julistustapahtumaan. Pietari nousi kansan keskellä esille ja sanoi, miehet ja veljet, se mitä nyt täällä tapahtuu, mitä nämä ihmiset ovat teille kertoneet, siitä minä teille julistan. Tällä tavalla, tämän takia meillä on aina missiotapahtumien yhteydessä henkilökohtaisen evankelioimisen tapahtuma. Me emme järjestä yhtään missiota, jossa seurakuntaa ei varustettaisi kertomaan Jeesuksesta henkilökohtaisella tasolla. Kutsumaan ihmisiä kokouksiin, kutsumaan ihmisiä uskoon. Meistä kaikista, monta kertaa me olemme sitten semmoisia, että me emme ihan uskalla niin kuin aina viedä sitä sinne ihan ratkaisuun saakka sitä hommaa. Mutta silloin me voidaan toimia andreaina ja tuoda ne ihmiset sinne evankelistan luokse ja sanoa, että tuus kuuntelemaan, mitä silloin on sanottavaa sulle. Mutta tärkeää on se, että me kaikki olemme liikkeellä. Ja silloin Pyhä Henki toimii niin monien kanavien kautta. Ja tällä tavalla saadaan kosketuspinta, henkilökohtainen kosketuspinta sen ihmeitä on tapahtuman suhteen hyvin laajaksi. Ja sitten tapahtui se ihme, että ihmiset ottivat evankeliumin vastaan. He kysyivät, mitä meidän pitää tekemään. Ja Pietarilla oli sama tilanne kuin Kalevilla eilen illalla, että hän sai kertoa ihmisille, miten sinä voit kohdata Jeesuksen. Ja sitten tapahtui se ihme, josta Raamattu puhuu, usko tuli kuulemisesta, Jumalan sanan kuulemisesta. Lukuisa joukko ihmisiä vastasi kutsuun, ja tämä syntien anteeksi antamuksen kokeminen johti heidät uuteen elämään. evankeliumin julistus johti kuulijat parannukseen. Se johti kuulijat kasteelle ja se johti kuulijat seurakunnan yhteyteen. Näitä ihmisiä hän ei ollut koskaan kastettu kristillisellä kasteella. Tämä on evankelioimistehtävän päämäärä, että ihmisen elämä muuttuisi. Tuolla kadun varrella, maantien varrella sanottiin, ihmeitä on tule sellaisena kuin olet, lähde muuttuneena. Tai voisi oikeastaan sanoa, lähde muuttumaan, eikö niin? Koska se muuttuminen ei tapahdu ihan hetkessä. Mutta se perusmuutos on siinä, että Jeesus tulee meidän elämäämme ja alkaa tehdä työtään meissä. Ja tästä oli kyse myöskin seurakunnan yhteyteen tulevissa ihmisissä. Parannus ja seurakuntaan sitoutuminen ja liittyminen, seurakunnan toimintaan mukaan tuleminen. Tämä seurakunnan toimintahan toteutui monella tavalla. Meille kerrotaan, että ihmiset kokoontuivat temppelissä ja sitten he kokoontuivat kodeissa. Seurakunnassa käynnistyi myöskin pienryhmätoiminta. Pienryhmätoiminta, josta Seppo huomenna ihan erikseen puhuu, sen takia, että se on niin tärkeä asia. Pienryhmätoiminta on seurakunnan syntymälahja. Tuskin on olemassa leviävää hengellistä liikettä maailmassa, jossa pienryhmätoiminta ei olisi osa sitä. Jos me ajatellaan näitä Suomen maaperällä vaikuttaneita herätysliikkeitä, niin me voidaan sanoa, että kaikissa niissä jollain tavalla toteutuu pienryhmätoiminta. Jopa körttiläisyydessä on tämä seurakäytäntö, jolloin ihmiset kokoontuvat pieniin yhdessäoloihin. Ja jos maailmanlaajasti ajatellaan, niin Korean kirkko, joka kasvaa hyvin voimakkaasti, siellä keskeinen osa strategiaa ja toimintaa on pienryhmätoiminta. Ja sitten seurauksena oli se, että seurakunta lähti ja lähetti liikkeelle. Jatkuvan kasvun liike käynnistyi. Ja tämä on mun mielestäni koko strategisen evankelioimisen päätavoite. Se, että kun me järjestämme tämmöisen ihmeitä on tapahtuman, niin sen seurauksena tapahtuu jotain, joka jatkuu. Että siitä lähtee liikkeelle hengellisen kasvun liike. Meille sanotaan näin, jae 47. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa. Ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Tällä tavalla syntyi jatkuvan kasvun liike. Joka päivä. Ei meille sanota, että joka päivä liittyi 3000 henkeä. Mutta meille sanotaan, että joka päivä Herra liitti heidän yhteyteensä niitä, jotka löysivät uskon. Ja silloin alkoi toteutua apostolien teot 1.8 annettu lupaus. Te tulette olemaan minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja pyhän hengen strategiaan sisältyy se, että evankelioiva seurakunta evankelioi tässä ja nyt omalla paikkakunnallaan, mutta se on aktiivisesti mukana myöskin maailmanlähetyksessä. Vaikuttaa omaan maakuntaansa, omaan maahansa ja niihin maihin, joissa tarvitaan apua, joissa seurakunnat tarvitsevat apua evankeliumin julistamisessa. No niin, tällä tavallakin me voimme tutkia apostolien tekojen toista lukua. Mulle se on ollut valtava innoituksen lähde hengellisessä työssä. Ja monta kertaa elämässäni mä olen palannut siihen sen takia, että mä olen nähnyt ja halunnut sieltä löytää, mikä oli se alkuseurakunnan salaisuus, jonka seurauksena hengellinen herätys oli seurakunnan normaali elämää. Me ajatellaan usein sitä, että herätys on jotain epänormaalia, jotain, joka silloin tällöin kohtaa paikkakuntaa. Ja totta tietysti on, että semmoisia koko kaupunkia pyyhkäseviä tai koko maata koskettavia herätyksiä ei välttämättä aina jatkuvasti ole. Mutta seurakunnassa voi olla jatkuva herätyksen ilmapiiri. Se, että ihmiset hakeutuvat seurakuntaan löytääkseen Jumalan löytääkseen henkilökohtaisen uskon. Ja tästä mun mielestäni on nimenomaan omaan kyse silloin, kun me puhutaan tästä Pyhän Hengen strategiasta. Hän haluaisi meille antaa semmoisen strategian, missä ikinä me sitten olemmekin. Mä tiedän, että me ollaan tultu monelta eri paikkakunnalta. Yksi asia vielä ennen taukoa, sitten mä oon käsitellyt tämän apostolien tekojen toisen luvun. Mä muistan, kun tuossa 70-luvulla mä aloin olla aktiivisesti yhteydessä kansainvälisesti muiden maiden kristittyihin, ja heidän kanssaan keskusteltiin nimenomaan ihmisten kanssa, jotka teki evankelioimistyötä. Ja sitten kun mä tulin omasta viitekehyksestä, niin me suomalaiset ollaan Jumalan lemmikkejä siinä mielessä, että Suomen kansan kirkkohistoria on herätysten historiaa. Täällä on ollut herätys toisensa jälkeen, ja jos te ajattelette esimerkiksi nyt sitä 2-3 viimeistä vuosikymmentä, sotien jälkeen oli valtavat herätykset, tai 5 vuosikymmentä taaksepäin, jolloin hengellinen liikehdintä oli täällä, ja nyt viime vuosikymmeninä oli tässä elämätapahtumat, oli Ylivainio, tuli karismaattinen hengen uudistusliike, missioliike, ja monet muut asiat, jotka on vaikuttanut tämän maan ilmapiirin. Tuomas Messut leviää kuin kulovalkea, ja sitten on tämä rukouspalvelu, tämä rukoustyö, jota tehdään eri puolilla Suomea. Jumala on meitä siunannut. Ja mä olin jotenkin niin kuin aivan jäykkä sitten, kun mä tästä viitekehyksestä käsin keskustelin ihmisten kanssa evankelioimistyöstä, kun mä aina odotan herätystä. Ja niillä ei ole mitään käsitystä siitä, mikä herätys on. Saattaa olla, että viimeinen herätys heidän maassaan oli 300 vuotta sitten. Ja ymmärrättekö, sen takia mä koen, että meillä suomalaisilla on oma roolimme annettavana maailman evankelioimiseen. Ja siksi Jumala on meitä kutsunut eri puolille, eri yhteyksiin. Ja sen takia me ollaan liikkeellä. Musta on ollut valtavan ihana asia, kun mä oon saanut tätä työnäkyä levittää Venäjän kristiteille. Ja kun he sitten, tiedättekö, meillä oli 17 missioa viime kesän ja syksyn aikana Venäjällä. Ja nyt huhtikuussa oli tilaisuus, jossa nämä kertoisitte siitä, mitä heidän kaupungeissaan tapahtui. Jokaisessa kaupungissa on säännöllinen evankelioimistoiminta käynnissä. Pervo-Uralskin kaupungissa helluntai-seurakunta, joka siellä oli suurin ja keskeisin missiojärjestäjä. Joka lauantai päivä kello 12 se jakautuu pieniin ryhmiin ja leviää ympäri kaupunkia evankelioimaan. Seerovissa oli baptistiseurakunta, se on hyvin semmoinen hyljätty nurkka siellä Uralin seuduilla. Siellä oli pieni seurakunta, baptistiseurakunta mukana, jonka me meinattiin jo peruuttaa se missio sen takia, että me koettiin, että siitä ei kyllä tule mitään. Onneksi Jumala ei antanut meidän peruuttaa sitä. Ja nyt se seurakunta, tämä nuori mies Andrei, joka on siellä pappina, joka tuskin pystyy puhumaan, kun hän änkyttää niin paljon, niin hänen seurakuntansa nuoret tulee joka kuukausi hänen luoksi, hei, joko taas mennään, ja he kiertävät evankelioimassa sitä ympäristöä. Tällä tavalla tämmöisiä uutisia mä kuulin, niin mä olin valtavan iloinen siitä, että apostolien teot 2.47 on toteutumassa. Syntyi hengellisen, jatkuva hengellisen kasvun liike. Ja sitä me rukoillaan myöskin Joensuulle, eikö totta? Että ihmeitä on tapahtuma, ei päättyisi, vaan se synnyttäisi semmoisen jatkuvan hengellisen liikkeen. Ja samaa me rukoillaan kaikille teille, jotka olette eri puolilta tullut. Ja koko tämän seminaarin tarkoitus on se, että Jumala meille antaisi tänne sisimpään semmoisen kipinän ja semmoisen palon, joka ei jätä meitä rauhaan ennen kuin me on löydetty se ensimmäinen pieni askel sillä kuuliaisuuden tiellä, jolle Jumala haluaa meitä johdattaa. Ja Jumalalla voi olla hyvin erilaiset tehtävät meille, ja hänellä on hyvin erilaiset tehtävät. Mutta mä kehotan sua, kun sä menet kotiin, tai vaikka jo tänään illalla siellä huoneessa, jos on yhteismajoitus, niin hae rauhallinen nurkka, tai sillä lailla luen läpi tätä apostolien tekoja, ja katso tätä jäsentelyä, ja mieti, mitä se saattaisi sun elämäntilanteessa, sun seurakunnassa, sun kaupungissa merkitä. Olisiko tässä joku siemen, jonka sä voit viedä ja kylvää sinne, jotta tämä Pyhän Hengen strategia voisi toteutua.